më pas vetëm ja ka dhënë drejtimin atij vullneti. Ai ka përfunduar studimet e nivelit bachelor dhe master në Universitetin e Prishtinës, ndërsa ato të doktoratës në Universitetin Pierre Marie Curie në Paris.
Profesor, flasim specifikisht për sfidat që ekzistojnë në Kosovë të studiuarit këtyre shkencave. Ndoshta mund të na bëni edhe dallimin me që keni përvojë edhe me studime në vendet e jashtme.
Po, sfidat më tepër në shkenca natyrore tash po e përgjithsoj, nuk janë vetëm në Kosovë, sepse një numër më pak i interesuar ka shi shkencave natyrore është gjithnjë i dukshëm edhe për shtete tjera, pra evropiane. E para ka të bëjë me vështirësinë, sepse thanë, nëse krahasojmë programet të ndryshme studimore, shkencët natyrore me gjithatë kanë një nivel vështirësie më të lartë, pra një vështirësi edhe një sfidë pak më e madhe. Edhe pjesa tjetër ndoshta që është sfidë vijuese, është aspekti i mundësisë së punësimit. Pra, përveç studimeve bukur të vështira, tani edhe punësimi për momentin, me gjithat ka shpresa, pasi që një pjesë e industrisë nuk funksionon, është po ashtu një problematik e veçantë. Në aspektin e pjesës studimore, pra në aspektin e konditave, kushteve, nuk është problematike, pra studimet bachelor, ekzistojnë kushtet, po flasë për shkencat e natyres, për pikrisht për fakultetin e shkencave, ku jemi ne, dhe këto kushte bëhen me të pakta sa më i lartë shkohet në nivel studimit. Pra, në master jemi nivel mesatarisht mirë me kushtet praktike, ndërsa sfidë më e lartë dhe tjetë niveli doktoratës.
Po, profesor, sa mendoni ju që ka kushte në Kosovë për studim të këtyre shkencave dhe sa është inkurajuese situata aktuale për me nxitë të rinë që me studiu në këto fusha?
Për nivellet themelore të studimit, kushtet janë pothuajse identike me kushtet që ofrojnë programet e ndryshme në shtetet e ndryshme. Po flas për studimet bachelor dhe deri në master të caktuar edhe për studimet master. Pra kushtet ekzistojnë. Pjesa tjetër, sa ekziston optimizmi i studentave për me studiue, shumicën e rasteve, studentat që vinë në shkencë natyrore janë ata studentat që e kanë pasion. Pra, e para, nuk paraqet sfidë studimi sepse është pasionit të studentat tanë. Pjesa tjetër, që është e përbashkët edhe me tregun e punës në Evropë, është gjithmonë numri në rrënjë i studentave në shkencë natyrore. Se ta, vështirësia është me lartë se në programe tjera, ndërsa mundësia punësimit shpeshherë nuk është idealja. E kjo është problem, mendoj që i përbashkët edhe i Kosovës edhe një pjesës të madhe të Evropës.
Ku mund të gjenë më pas vetën studentët e kimisë apo edhe të shkencave tjera matematiko-natyrore? Çfarë ofron tregu i Kosovës? Çfarë vendet punës potencialisht mund t'i kenë ata pas studimeve?
Po japë një pasqyrë ndoshta të përgjithsume vis-a-vis shkencave matematiko-natyrore. Duhet theksuar këtu se ka programe ku mundësia për punësim është pothuajse 100%. Pra, ekzistojnë mungesë të kuadrave, sidomos, po i përmendi, programi fizikës është mundësi ideale për të studiuar, kuptohet që nivel vështirësie ekziston në përgjithësi në shkencat natyrës për studim, por mundësitë e punësimit janë të mëdha, sidomos në aspektin e mësimdhënies. Po ashtu e njëjta situatë qëndron edhe me matematikë. Pra, këto dy programe, punësimi pothuajse është i garantuar. Pjesë tjetër në Fakultet Shkencave ne ku jemi, është edhe programi i shkencave kompjuterike, ku është kërkesa jashtëzakonshme dhe qysh ndoshta prej vitit parë studentat vetë punësohen në mundësitë të ndryshme punës online e kështu me radhë. Dhe kimia, në këtë rast me biologji, përveç mundësisë punësimit në ciklin e ulët ose me të ulët se universitar, pra në aspektin e edukimit, ekziston mundësia e punës në laboratore të analizave, mundësia e punës në institute, përfshirë institutin e forenzikës, institutin hidrometeorologjik, Agjencionin e Veterinës dhe Ushqimit e kështu me radhë.
Çfarë duhet dinë studentët e rinj? Pse është mirë sipas jush të studiosh shkencat natyrore?
Ajo që është e rëndësishme ose kruciale në këtë rast, është plotësimi i njohurive ka shi pasionit e tyre, mundësia që të plotësojnë vetën me studimet të doktoratës, mundësia që të jenë jo vetën pjesë e tregut të punës lokal, pra tregut të punës në Kosovë, po të jenë pjesë e tregut të punës edhe në Evropë.
Përbashkëta e dy mysafirëve ishte që pasioni edhe përkushtimi për studime janë ndër elementet kyçe për të pasur sukses në të studiuarit e këtyre shkencave. Të dy thanë se këto studime kanë edhe perspektivë në Kosovë, nëse realiteti nuk është i njëjtë për secilën degë. Kosova ka një popullsi të re, me një mosh mesatare 35 vjeç. Por, të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se afër 100.000 të rinj të moshës 15 deri në 24 vjeç nuk ndjekin as shkollim, as ndonjë trajnim dhe nuk janë punësuar. Ekspert i çështjeve ekonomike Ismet Mulla, njëherësh ish-ministri i Tregtisë dhe Industrisë, pati thënë muaj më parë për Radio Evropa e Lirë se arsyeja që Kosova ka këtë numër të rinjve që nuk janë as në shkollim, as në trajnim dhe as punësuar, qëndron tek edukimi dhe trajnimet që ofrohen. Faleminderit që dëgjuat edhe këtë epizod të podcastit Të Flasim. Epizodet tjera do të mund t'i dëgjoni në llogaritë tona në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte etera e përgatitur për këtë emision, duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që për të gjitha informacionet nga Kosova, rajoni dhe bota, të vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org. Jemi aktiv, po ashtu në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Pra aty ku mund të gjeni informacionet më të reja. Deri në takimin tonë të radhës, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme dhe miru dëgjofshim.